meidän työpiste.
Joo, me ollaan nyt tultu meidän työtilaan täällä laboratoriossa. Täällä meillä on siis tällainen pitkänmallinen penkki, minkä päällä pystytään tehdä kaikki meidän työt. Voidaan käyttää pipettejä ja sitten tuossa teline, missä on pipetit nätisti valmiina ja pari tuollaista muutakin pientä laitetta, mitä voidaan käyttää tässä työskentelyssä.
Ja takana on sitten vetokaapit. Mitä te teette?
Siis meidän projektissahan on tarkoitus tuottaa tällainen bakteeri, joka pystyisi käyttämään selluloosaa, mitä saadaan esimerkiksi puusta tai ihan mistä tahansa tällaisesta jäteoksista tai kasvien lehdistä. Ja se käyttäisi tätä selluloosaa ja hajottaisi sen selluloosan sokeriksi, jota se pystyisi käyttämään ravintonaan tämä bakteeri, ja tuottaa siten tällaista propaania, joka on polttoaine, jota voidaan käyttää esimerkiksi autoissa tai muussa. Se esimerkiksi Turkissa on hyvin paljon suosittu tätä propaania, koska se on aika puhdas polttoaine. Siellä jopa 40% muistaakseni autoista käyttää propaania polttoaineena.
Mistä tämä tuli nimenomaan, että te otatte tällaisen aiheen IGEM-kilpailuun? Kuka keksi sen?
Me saatiin inspiraatio ihan siitä, kun me tiimin kanssa yhdessä juteltiin, että minkälaiset teemat meitä kiinnostaa. Ja tämmöinen niin kuin polttoaineaihe, niin kyllä sieltä nousi heti alkuvaiheessa ja ylös. Ja sitten itse asiassa Juuso löysi mielenkiintoisen tutkimusartikkelin, mikä oli ihan vastikään julkaistu Turun yliopistosta, jossa kerrottiin sitten mahdollisuudesta tuottaa propaania bakteerissa. Ja me kiinnostuttiin niin paljon, että päätettiin siitä sitten hakea inspiraatiota ihan tähän meidän omaan työhön. IGEM on sellainen kansainvälinen kilpailu, synteettisen biologian tämmöinen kilpailu, jossa opiskelijat on osallistujina, opiskelijasta koostuvat joukkueet. Ja tämä on tämmöinen iso kilpailu, joka on joka vuosi kasvanut vaan suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja tänä vuonna sitten meidän joukkueen lisäksi yli 280 joukkuetta ympäri maailmaa on ottanut osaa. Ja kaikki kokoonnutaan Bostoniin sitten suurelle jamboreelle.
Näin Helsingin yliopiston opiskelijat Petra Tuomiranta ja Juuso Rusanen. He olivat mukana IGEM-kilpailussa, jossa käytetään synteettisen biologian menetelmiä. Tarkoituksena on käyttää modernia biologiaa hyvin tarkoitusperiin. Kilpailun arvoja ovat muun muassa rehellisyys, yhteistyö ja tieteen vastuullisuus. Filosofit Rami Koskinen ja Leena Tulkki Helsingin yliopistosta tutkivat synteettistä biologiaa. Filosofeina he tutkivat tieteenteon todellisuutta sekä minkälaisia käsitteitä uudella alalla syntyy. Myös tieteiden välisyys ja mallintaminen ovat huomion kohteena.
Synteettinen biologia on uusi mielenkiintoinen tieteen ala tai uusi tapa tehdä biologiaa, jolloin on mun mielestäni hirveän tärkeää, että pohditaan myös niitä käsitteellisiä ulottuvuuksia, joita siihen liittyy, jotka antaa tietoa siitä, että miten tiede on kehittymässä ja miten se pystyy muuttamaan meidän käsitystä biologisesta maailmasta ja mitä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sillä on ja toimia tämmöisenä eräänlaisena viestinviejänä eri tieteiden välillä ja myös niin sitten tieteen ja tavallisten ihmisten välillä. Tähän niin kuin liittyy hirveästi tietenkin ennakkoluuloja ja vaikea käsittää, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Me niin kuin pyritään selventämään sitä käsitteellistä puolta.
Mä ehkä katson sitä siitä näkökulmasta, että kyseessä on joukko opiskelijoita, jotka aika itsenäisesti oli lähtenyt tällaisen projektin pariin, joka kuulosti ja vaikutti melko kunnianhimoiselta ja haastavaltakin. Ja siinä tehdessään olivat ratkuneet ja oppineet monia sellaisia kysymyksiä, joita välttämättä ei ollut kenelläkään tullut vastaan sellaisenaan aikaisemmin niissä oman alan opinnoissa, kun kyse on monitieteellisestä projektista, jossa on opiskelijoita eri oppiaineista, jotka nyt sitten on tullut yhteen ja nyt yhdessä ratkoo kysymyksiä, joiden vastaamiseen täytyy ammentaa kaikista näistä oppiaineista. Mä ikään kuin mielenkiinnolla tarkastelen sitä, että miten opiskelijat hoitaa tämän tyyppisen haasteen, miten ne ratkoo näitä kysymyksiä, kun aikaisemmin on tutkittu ammattitutkijoiden projekteja synteettisessä biologiassa, ja ne on monesti kestoltaan vuosia. Projektit on laajempia, niillä on enemmän resursseja ja niin edelleen.
Paljon rahaa taustalla.
Ja tutkijat ehkä identifioituu siihen omaan alaansa, on sen edustajia niissä ryhmissä, kun taas opiskelijoilla kenties on vähän oman oppialan identiteetti vähän vähemmän vankka tässä vaiheessa opintoja vielä. Löytyykö eroja siinä, että miten opiskelijat toimii tämän tyyppisissä monitieteellisissä tilanteissa verrattuna siihen, että miten me tiedetään siitä, miten ammattitutkijat näitä asioita ratkoo ja millaisia haasteita siellä löytyy, niin ratkoako opiskelijat niitä eri tavalla vai onko siellä kokonaan erilaiset ongelmat vai?
Filosofit Leena Tulkki ja Rami Koskinen vielä tuonnempana. iGEM-kilpailujärjestäjä, voittoa tavoittelematon säätiö ylläpitää molekyylibiologiasta ja genetiikasta saatua tietoa tietokannassa. Näitä geneettisiä rakennuspalikoita kilpailijat hyödyntävät töissään johonkin hyödylliseen, vaikkapa raskasmetallia ja loisten löytämiseen tai muovin ja kumin hävittämiseen luonnosta. Kilpailu sai alkunsa vuonna 2004 MIT:ssä. Synteettisen biologian opiskelija Oskari Vinko oli mukana vuoden 2014 Aalto Helsinki-joukkueessa. Hänen mielestään iGEMin anti alan kehitykselle on merkittävä.
Mä itse sanoisin, että se tulee aika pitkälti iGEM-kilpailun myötä, josta ihan suoraan sanotaan. Sen kilpailun myötä on tullut nimenomaan tämän kulttuuri, jossa on tarkoitus suunnitella osia, joilla on joku tietty itsenäinen tarkoitus, jotka tunnetaan tarkasti, miten ne osat toimii ja minkä osien kanssa ne sopii yhteen. Ja jaetaan se kaikkien muiden ihmisten kanssa. Tällainen jakamisen kulttuuri on ollut tosi tärkeä osa synteettisen biologian syntymistä, koska varsinkin bioteknologian alalla patentit ja tällainen salaisuus on ollut tosi tärkeä. Puhutaan suurista summista rahaa, joka vaaditaan siihen tutkimustyöhön, ja ne tutkimustyön tulokset yleensä liittyy esimerkiksi lääkkeisiin tai biopolttoaineisiin, jos on valtavan suuret markkinat, ja se markkinan valloitus perustuu nimenomaan siihen, että sulla on yksin oikeus siihen keksintöön. Tämä tavallaan sotii tällaista perinteistä periaatetta vastaan. Me löydetään uusia osia, vaikkapa sellaisena luonnosta, DNAta, ja sitten me jaetaan se kaikki muiden ihmisten kanssa. Hei, katsokaa mitä mä löysin, tätä voi käyttää näin, käyttäkää tekin tätä. Vastineeksi voisit käyttää niitä kaikkia osia, joita muut jakaa toisten kanssa. Se on aivan järkyttävän suuri etu. Jos ajatellaan, mitä 10-15 vuotta sitten bioteknologia ja geenitekniikka on ollut, jos sä haluat jonkun geenin, sä haluat käyttää jotain geeniä sun tutkimuksessa, niin sun tarvitsee mennä kirjastoon etsimään se julkaisu, jossa sitä geeniä on käytetty. Sen jälkeen sä lähetät kirjeen siihen tutkimusryhmään, jossa se on tehty, toivoen, että se tutkimusryhmä on edelleen pystyssä. Ja sitten ne lähettää sulle ison paperisodan jälkeen ne palaset. Nyt sä voit internetistä joko ladata sekunnissa sen sekvenssin, syntetisoida sen itse, tai suoraan tällaista varastosta pyytää.
Mitä se tarkoittaa sitten, että kun DNA-rakenne tiedetään, niin löydetään uudenlaisia DNA-rakenteita? Mitä tarkoitat sille?
No siis DNA-rakenne tiedetään, mutta tavallaan se, mitä me ei tiedetä, on mitä se informaatio siellä DNA:n sisällä on. Kun me ihmisen genomi on sekvensoitu, mutta me ei tiedetä, miksi me näytetään erilaisilta.
Kun esimerkiksi kameli.
No, melkeinpä kaikki nisäkkäät on hyvin samankaltaisia keskenään, kun DNA:n tasolla verrataan. Mutta mikä on se ero esimerkiksi ihmisyksilöiden välillä? Miksi meillä on niin erilaiset kasvonpiirteet? Miten vaikka näköaistimus syntyy sitä DNAsta. Miten me voidaan DNAlla rakentaa kaikki? Koska meidän nykytietämyksen mukaan kaikki on rakennettavissa pelkästään sen DNAn perusteella. Missä se informaatio on? Ei me tiedetä. Me tiedetään, että sieltä löytyy proteiinia, sieltä löytyy ensyymejä. Miten se liittyy siihen, mitä me nähdään luonnossa, mitä me ollaan? Ei me tiedetä. Se, että sä löydät uuden geenin ja sä löydät, miten se toimii, mihin sitä käytetään, mihin sitä voisi käyttää ja minkä kanssa se on yhteensopiva. Se on todella tärkeää informaatiota. Ja se emäsjärjestys DNAssa on se kaikista tärkein osa.
Hän oli Oskari Vinko, iGEM-kisaaja pari vuoden takaa. Professori Markus Linder Aallosta on ohjannut Suomen iGEM-joukkueita alusta lähtien eli vuodesta 2014.
Elikkä taloudellisesti tukenut niitä, antanut niille tilat, missä toimia, ja sitten auttanut niitä sitten tämän projektin kehittämisessä. Mutta tärkein asia iGEMissä tässä kilpailussa on opiskelijoiden kannalta se, että ne kehittävät oman projektin. En ole kehittänyt niille projektia.
Niin kuin sehän pitää itse tehdä.
Me ollaan keskusteltu projekteista ja mietitty ideoita ja pohdittu erilaisia asioita, mutta projekti on tiimin oma. Ja sitten toteutuksessa ne on saanut apua, vaikka mä en itse ole ehkä näyttänyt niitä tekniikkoja, mutta mun ryhmästä on ollut tutkijoita, jotka on opettanut niille tekniikkoja ja opettanut näitä taitoja, mitä ne tarvitsee. Siihen liittyy myöskin sitä, että ne miettii, että mitä synteettisellä biologialla voi tehdä. Se on iso osa tätä projektia. Ne pohtii, että okei, mikä on tässä semmoinen ongelma, mitä voidaan ratkaista, mikä tämä merkitys on yhteiskunnallisesti ja näin. Ja ne todellakin niin kuin haluaa ottaa niin kuin vastuuta ja ne haluaa tehdä sellaisia projekteja, millä on merkitystä. Ja tämä on semmoinen asia koulutuksessa myöskin, mitä mun mielestä meillä on liian vähän. Se, että opiskelijat oikeasti yrittävät ratkaista ongelmia itse, ja ei ainoastaan niin, että ne pohtii sitä vähän, mutta nämä oikeasti tekee kuukausia tämän ongelman ympäri töitä. Ne oikeasti tekee hyvin paljon työtä jonkun ongelman ratkaisemiseen, ja monelta eri näkökulmasta sitten katsoo sitä.
Professori Markus Linder jatkaa vielä myöhemmin. Opiskelijat Petra Tuomiranta ja Juuso Rusanen edustivat 10-henkistä Aalto Helsinki-joukkuetta iGEM-kilpailussa 2015. Tapasin heidät, kun harjoitustyö oli lopuillaan sekä Bostonin jamboreen jälkeen. Kilpailussa käytetään synteettistä biologiaa, tutkimuksista tunnettuja geenipalikoita. Mikä kilpailun idea on?
Mun mielestä tämän kilpailun idea on haastaa opiskelijat luomaan jotain uutta. Ei tarvitse olla mitään niin kuin ennakkoluuloja siitä kohtaan, että mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä, vaan tarkoitus olisi yrittää luoda uusia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Eli ratkaista siis maailmassa olevia tällaisia valmiita ongelmia, mihin sitten olisi syytä löytää uusia ratkaisuja.
Ja synteettinen biologia-alana on, jos katsoo mitä meillä on ympärillä tätä elämää, niin voi ajatella, että jos sitä lähtee muokkaamaan ja tekemään uutta, niin ne mahdollisuudet on niin rajattomat, että siihen tarvitaan ehkä mielikuvitusta vaan ja ehkä opiskelijoilta tätä niin kuin löytyy, kun ei olla tavallaan lukkiuduttu vielä niihin omiin lokeroihinsa. Siinä mielessä, kun ehkä jossain myöhemmissä vaiheessa uraa joku tutkija voi tutkia sitä yhtä pientä juttua.
Mitä ne maailman ongelmat on, mihin voi hakea ratkaisuja?
No esimerkiksi tässä meidän tapauksessa niin tämä polttoaineiden loppuminen, eli kun öljy loppuu, niin tarvitaan vaihtoehtoja. Ja tämä meidän propaanihan on tämmöinen vaihtoehto sitten polttoaineeksi. Sitten voi esimerkiksi erilaisia lääkeaineita tuottaa, mitä ei esimerkiksi muuten pystytä tekemään. Tai sitten ihan lähteä puhdistamaan saastunutta maata esimerkiksi. Kaiken näköistä kyllä.
Yksi esimerkki tällaisesta jo nyt synteettisen biologian tällaisesta saavutuksesta on malarialääke kuin artemisiini, jota on aikaisemmin puhdistettu kasveista, mutta se on aika kallista se kasveista puhdistaminen ja ne saannot yhdestä kasvista on hyvin pieniä, jolloin se lääke on ollut myös hyvin kallis. Mutta tutkijat on pystynyt siirtämään tämän kasvista tämän ominaisuuden, jolloin se kasvi tuottaa tätä lääkettä niin tällaisiin mikrobeihin, eli bakteeriin tai hiivaan. Ja näin pystytään tuottaa sitä lääkettä hyvin edullisesti, jolloin sitä saadaan myös esimerkiksi köyhimpiin maihin paljon laajemmin levitettyä sitä lääkettä.
Kuinka paljon sitten teidän ikäisiä jotenkin painaa se huoli tästä maailmasta? Että onko meillä energiaa riittävästi ja mitä tämä voimistuva kasvihuoneilmiö tekee tälle kasvistolle ja ruoan saamiselle? Niin...
No kyllähän se painaa, kun on niin paljon esillä tämmöiset asiat ja ongelmat. Ja sitten totta kai, kun me ollaan nuoria, niin me koetaan, että me voidaan vielä muuttaa tätä tilannetta. Me ollaan nyt tiiminkin kanssa yritetty ammentaa niin kuin inspiraatiota siitä, että mitä me voitaisiin luoda, että saataisiin muutettua vähän tätä nykytilannetta.
Synteettinen biologia, niin eikö se sanaparina ole jotenkin semmoinen aikamoinen joku ristiriita, että on biologiaa, luonnollista, orgaanisen maailman asiaa ja sitten on synteettistä, niin mitä se herättää, se sana pari? Mitä ne on ne ajatuskuviot?
Jaha, no mulle se termi kyllä itse asiassa kuulostaa hirveän semmoiselta uudelta. Siinä on semmoinen uutuuden viehätys, koska kun sana synteettinen yhdistetään biologiaan, niin se kuulostaa siltä, että kaksi asiaa eri maailmoista vähän niin kuin kohtaa, mutta
Ja se on hyvä kysymys. Niin, no, se on tieteenala tai ehkä insinööritiede, jossa pyritään rakentamaan eliöitä ja johonkin niin kuin hyödylliseen käyttötarkoitukseen.
Joo, me halutaan synteettisen biologian avulla niin tehdä uusia sovelluksia, joihin käytetään hyödyksi niin kuin biologista materiaalia. Eli sen sijaan, että yhdistellään virtapiirejä, niin yhdistelläänkin sitten biologisia palikoita toisiinsa. Kun multa on joskus joku kysynyt, niin mä oon itse ajatellut, tai miten mä ymmärrän sanan synteettinen yhdistettynä biologiaan sen, että biologiahan on tosi, onhan se luonnollista, mutta kaikki tämä, mitä meidän ympärillä on, niin koostuu jostain palasista, että se synteettisyys tulee mukaan siinä, kun me tiedetään, mitä ne palat on, niin me voidaan käyttää niitä ikään kuin legoina ja yhdistellä uudelleen ja luoda uusia ominaisuuksia, jotka on myös tietty biologisia, mutta on sitten ihan meidän suunnitelmien tuotteita.
Mikä sun erikoisala on? Mikä nimenomaan anti tälle sulle?
No ehkä se molekyylibiotieteiden kautta mä oon osallistunut jonkun verran tähän niin kuin laboratoriotyöskentelyn suunnitteluun ja sitten toisaalta mä oon työskennellyt tässä niin kuin mallinnusporukan ja sitten tämän laboratorioporukan välillä ja yrittänyt vähän saada näitä niin kuin yhteen ja silleen, että löydetään sellaista yhteistä kontaktia ja miten nämä voi hyödyttää toisiaan.
Petra, mikä sun erikoisala on?
Mun erikoisala on eniten ollut toi laboratoriotyöskentely, että mä oon sitten kyllä tunteja viettänyt tuolla labran puolella valkotakki päällä pipetoiden ja rakennellut niitä meidän osasia kasaan.
Ja mitä tässä vielä nyt tapahtuu sitten, että tässä on tämmöisiä pulloja, vaalean keltaista, samia liuosta ja sitten siinä on kirkkaampaa ja sitten on just näitä laboratoriovälineitä, tuommoisia putkiloita. Ja
tavoitteena sekoittaa liuoksia. Jos otetaan tästä tällainen putki ja laitetaan sen tähän päälle, niin se sekoittuu sen este, mikä siellä sisällä on.
No yleensähän me työskennellään tässä laboratoriossa niin, että on putki, missä on näyte, mitä me halutaan sitten valmistaa. Niin jos me vaikka halutaan puhdistaa DNAta siitä näytteestä, niin meillä on tuommoinen pahvilaatikko, missä meillä on sellaisia purkkeja, missä on sitten liemiä, minkä avulla me voidaan se tehdä se puhdistus.
Tämä muistuttaa tietyssä mielessä hyvin paljon ruoanlaittoa, tämä laboratoriotyöskentely, että meillä on sellaiset reseptit, joita me noudatetaan ja tehdään työ sen mukaan, ja sitten me toistetaan niitä samoja reseptejä, joilla me saadaan tehtyä esimerkiksi siirrettyä joku geeni tiettyyn bakteeriin, tai sitten puhdistettua esimerkiksi sitä DNAta, bakteerin perimää tästä tietystä bakteerista. Näin me työskennellään täällä ja tehdään näitä erilaisia reseptejä.
No mistä te olette saaneet sen bakteerin, sen E. colin, joka teillä on tässä semmoinen alustana, voiko niin sanoa?
No meillä on itse asiassa useammanlaisia E. coli-bakteereita tässä. Ihan täältä laboratoriosta ollaan saatu tutkimusryhmällä. On semmoinen oma putki, missä ne säilyttää niiden tutkimusbakteerikantaa, mitä me ollaan sitten saatu käyttää, että voidaan kasvattaa sitten helposti sitä bakteeria lisää. Ja sitten yksi toinen mielenkiintoinen bakteerikanta saatiin ihan Pauli Kallion lähettämänä Turun yliopistosta, mikä on sitten sellainen bakteerikanta, mikä soveltuu erityisen hyvin tähän propaanin tuottoon.
Mikä sille on ominaista jotenkin?
No sitä on se Pauli Kallion tutkimusryhmä muokannut, se on E. coli-bakteeri. Se on sellaista tiettyä kantaa ja sitten siitä on hiljennetty pari geeniä. Se on hieman muokattu niin, että se toimii paremmin propaanin tuotossa.
Vielä siis se, että jos se bakteeri tuottaa sitä propaania, niin mistä se sen tuottaa? Mistä se syntyy?
Niin, no propaani syntyy. Me ollaan lisätty tähän bakteeriin sellainen synteettinen aineenvaihduntareitti, joka tuottaa ihan esimerkiksi sokerista tai mitä se bakteeri nyt normaalistikin syö, niin tällaisista ravintoaineista se tuottaa sitä propaania.
Mikä tämä laite nyt sitten on?
Se on pakastin.
Pakastin. Toinen vietän dominoi nyt täysin.
Joo,
sen sitten. Mistä se synteettinen aineenvaihduntareitti, niin mistä se on sitten? Onko se nyt näitä, just näitä synteettisen biologian niin kuin paloja tavallaan?
Joo, siis siihen on siirretty erilaisista luonnosta löytyneistä bakteereista tällaisia geenejä silleen, että yhdestä bakteerista on otettu yksi geeni, toisesta toinen, kolmannesta kolmas ja niin edespäin, jolloin voidaan tähän yhteen bakteeriin yhdistää näistä monista eri lähteistä näitä geenejä, jolloin voidaan tavallaan luoda ihan uusia ominaisuuksia näille bakteereille.
Onko se saatavissa, se synteettinen aineenvaihduntareitti ihan tuolla? Pitääkö olla jotenkin tutkija, että sen pystyy tilaamaan itselleen?
Periaatteessa se tieto siitä, miten se tehdään, on tietysti saatavilla. Sehän on julkista tieteellistä kirjallisuutta, mistä se löytyy periaatteessa se tieto. Mutta sitten, että sen käytännössä rakentaa, niin se on monimutkaisempi juttu. Se vaatii paljon reagensseja ja sitä DNA-materiaalia, joka niihin bakteereihin siirretään. Ja tähän ainakin toistaiseksi vain ammattimaisilla tutkijoilla on mahdollisuudet.
Edellä iGEM-kilpailijat Juuso Rusanen ja Petra Tuomiranta Aalto-Helsinki-joukkueesta. Tätä kilpailua ja uutta alaa synteettistä biologiaa tutkivat filosofit Helsingin yliopistosta. Tutkija Rami Koskinen ja tutkimusassistentti Leena Tulkki ovat mukana Suomen Akatemian FinSynbio-ohjelmassa. He tutkivat synteettisen biologian tieteen filosofisia perusteita. Leena Tulkki valottaa, mitä filosofia tässä yhteydessä tarkoittaa.
Tosiaan ehkä tämä termi filosofinen tässä yhteydessä pikkasen hämää, koska oikeasti me ollaan kiinnostuneita siitä tieteen tekemisen todellisuudesta, koska tiede on sosiaalinen ilmiö, jota voidaan tutkia empiirisesti ja havainnoimalla ja haastattelemalla ja menemällä sinne paikan päälle. Sitä me nimenomaan myös tehdään, eli me ei filosofoida nojatuolista käsin ja muodosteta tällaisia niin kuin intuitioihin perustuvia ajatuksia siitä, mitä tiede voisi olla tai mitä synteettinen biologia voisi olla, vaan me oikeasti ollaan kiinnostuneita siitä todellisuudesta.
No miten te määrittelette, mitä on synteettinen biologia?
Mä henkilökohtaisesti sanoisin aika löyhästi vaan, että se on tämmöinen niin kuin uudenlainen tapa tehdä biologiaa, joka vaan ammentaa erityisen voimakkaasti insinööritieteistä. Ja se ei välttämättä laadullisesti eroa aiemmasta geenimanipulaatiosta ja tämmöisestä. Onhan elävää luontoa pystytty muokkaamaan jo hyvinkin pitkän aikaa, mutta se on tavallaan niin kuin turboahdettua tätä vanhaa geeniteknologiaa ja vastaavaa. Jossain vaiheessa se muuttuu ikään kuin jo laadulliseksi eroksi, kun mennään tarpeeksi niin kuin pitkälle ja tekniikka kehittyy kaiken aikaa eksponentiaalista vauhtia, niin sitten siellä on tällaisia insinööritieteellisiä oletuksia taustalla, että biologisia systeemejä halutaan tehdä helpommin muokattavaksi kuin ennen. Standardoida niitä osia, rakentaa moduuleja. Ajatuksena on se, että näistä moduuleista ja alayksiköistä pystyttäisiin koostamaan rationaalisesti suunnittelemaan kokonaisuuksia, jotka palvelee jotain uutta inhimillistä tarkoitusperää.
Mutta ehkä sellainen lisäpointti on se, että tavallaan mun käsityksen mukaan synteettisestä biologiasta löytyy ikään kuin kaksi vähän eri projektia, joissa toinen on se, että pyritään muokkaamaan jo olemassa olevia biologisia systeemeitä, ikään kuin parantelemaan niitä tai muokkaamaan niitä jotenkin silleen, että sieltä saadaan jotain hyödyllistä ulos. Eli vähän niin kuin Rami tässä äsken selitti. Ja sitten toinen vähän erillinen linja on sitten se, missä pyritään luomaan ikään kuin elämää tyhjältä pöydältä, pyritään kokonaan lähtemään ei-elollisesta ja päätymään sitten elolliseen, eli tutkitaan tällaista, miten voidaan saada aivan uuden tyyppisiä elollisia kokonaisuuksia aikaan.
No joo, se tyhjältä pöydältä on tietysti aika vahva niin, ilmaus, aivan. Mutta se on sellaista PR:ää. Tämä on ihan totta, mitä Leena tässä sanoi, että tähän liittyy usein tällainen erottelu niin kuin designin ja redesignin välillä.
Viimeksi tutkija Rami Koskinen. Tutkimusassistentti Leena Tulkki on havainnoinut Aalto-Helsinki iGEM-joukkuetta FinSynbio-tutkimusta varten.
Lähinnä ihailen siinä seurasin, kuinka hienosti kaikki työt oli organisoitu ja kuinka tehokasta kommunikaatiota näiden tiimin jäsenten välillä oli. Myös vaikutti hyvin demokraattiselta ja avoimelta. Ja mä luulen, että nämä kaikki on omiaan edesauttamaan yhteistyötä tällaisessa projektissa, kun taas sitten ehkä kokeneempien tutkijoiden kanssa saattaa, en tiedä, voiko siellä olla sitten vähän sellaista, että täytyy pitää sitä oman alan identiteettiä yllä. Tuntuu, että nuo opiskelijat otti sellaisen tiimilähtökohdan niiden ongelmien ratkaisuun, teki hyvin yhteistyötä keskenään.
Mitä te teet? Mikä on teidän rooli synteettisen biologian tutkimushankkeessa Suomen Akatemiassa?
Niin, me ei siis tosiaankaan olla eetikkoja, bioeetikkoja, vaikka se on se, mikä asia ihmisillä ensimmäiseksi tulee luultavasti filosofista mieleen. Vaan me ollaan tieteen filosofeja. Me ollaan kiinnostuttu tieteen teoriasta, tieteen käytännöstä ja siitä itse sisällöstä. Miten tavallaan, mitä uusia työkaluja, käsitteellisiä työkaluja synteettinen biologia antaa meille ymmärtää tätä niin kuin biologista todellisuutta. Ja mä henkilökohtaisesti en edes tee mitään jyrkkää eroa tieteen ja tieteen filosofian välillä. Jos nyt otetaan oikein klassinen esimerkki, niin puhutaan vaikka geenin käsitteestä. Se, että mitä on geenit, mitä geeni tarkoittaa, niin se on tietysti empiirinen tieteellinen kysymys, mutta se on myös käsitteellinen kysymys. Näitä ei voi niin kuin saumattomasti erottaa toisistaan. Parhaimmillaan me voidaan antaa ehkä myös jotain käsitteellisiä resursseja näille tieteentekijöille itselleen, sillä me tutkitaan vähän niin kuin otetaan etäisyyttä siihen tieteeseen ja tutkitaan erilaisia tieteitä ja erilaisia synteettisen biologian projekteja. Katsotaan, mitä niissä on yhteistä ja mitä eroavaisuuksia, mitä ristiriitoja, niin poispäin.
No ehkä yksi, mikä mulle tuli tuossa vähän aikaisemmin mieleen, kun puhuttiin just tästä monitieteellisyydestä ja siitä, että miksi me ollaan ikään kuin kiinnostuneita tällaisesta uudesta alasta kuin synteettinen biologia, joka yhdistää monta aikaisempaa tieteenalaa, niin siihen liittyy kyllä myös se, että tieteet erikoistuu jatkuvasti yhä enemmän. Sä voit ottaa biologiassa vaan tietyn kapean osa-alueen oikeasti haltuun, jos sä aiot tehdä tutkijan uraa, niin ne koko ajan vaan pilkkoutuu pienemmiksi erityisosa-alueiksi aikaisemmat tieteenalat. Ja sitten se kysymys on se, että sit meillä on sellaisia ilmiöitä ja sellaisia kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen ei riitä se yksi kapea osa-alue, jonka asiantuntijoita me koulutetaan tällä hetkellä, vaan täytyy saada erityisosaamista usealta eri osa-alueelta ja täytyy saada ne tutkijat puhumaan keskenään ja ymmärtämään toisia ja tekemään toistensa kanssa yhteistyötä. Ja koska tiede on kehittynyt pitkään tällaiseen yhä vaan erikoistuneempaan suuntaan, sen takia nämä yhteistyöt saattaa olla yllättävänkin haastavia. Sen takia me ollaan siitä kiinnostuttu, että miten matemaatikko ja biologi, joka on erikoistunut johonkin spesifiin juttuun, niin miten ne voi ymmärtää toisiaan, miten ne voi tehdä yhteistyötä tämän tyyppisissä kuvioissa. Ehkä se ei ole niin olennaista puhua siitä filosofiasta, vaan ehkä paremminkin voisi kuvailla tätä meidän projektia sitä, että me ollaan kiinnostuneita ymmärtämään synteettistä biologiaa tieteenä, tieteellisenä alana, tieteen tekemisenä, tutkimuksen tekemisenä.
Edellä filosofit Leena Tulkki ja Rami Koskinen. Palataan Aalto-Helsinki AICEM-joukkueilaisten Petra Tuomirannan ja Juuso Rusasen pyrintöihin.
Me halutaan puusta saatava aine muuttaa polttoaineeksi, koska se puun polttaminen itsessään ei ole niin tehokasta, mutta jos me käytetään se bakteerin kautta ja saadaan se muutettua propaaniksi, niin sitten sillä pystyy ajaa jopa autoja. No, propaani, se on semmoinen simppeli yhdiste, jos kemian tunneilla on kuullut hiilivedyistä, niin se on sellainen kolmehiilinen ja se on kaasu, mitä käytetään just nykyään esimerkiksi grillauksessa, grilleissä ja retkillä, jos on kaasupulleja mukana ruoanlaittoon, niin semmoinen ihan arkipäiväinen kaasu.
Nestekaasu varmaan on tutumpi sana, sehän on propaania.
Onko sieltä syntynyt sitä propaania sitten siitä E. coli-bakteerista, jota on muunneltu nyt jollain lailla?
No siitä meidän bakteerista ei vielä ole, koska me ei olla saatu sitä kokonaan valmiiksi. Tosiaan ollaan tehty kovasti töitä tässä 3,5 kuukautta, rakennettu kaikkea, mutta tieteessä se on niin lyhyt aika, ja varsinkin laboratoriossa, että ei saatu sitä valmiiksi. Mutta meillä ollaan itse asiassa saatu sieltä Pauli Kallion ryhmältä Turun yliopistossa, mistä tätä tutkimusta ollaan siis tehty aikaisemmin, niin sellainen valmis propaania tuottava kanta, jota me ollaan pystytty käyttää sitten ihan siihen tutkimiseen, että saadaanko sitä propaania ulos sieltä bakteerista. Ja tulos on kyllä se, että kyllä saadaan hyvin vähän, mutta nyt se on jo mahdollista.
Mitä sitten tämän kilpailun kannalta, että jos te ette ole ehtinyt sitten saada sitä teidän bakteeria siihen kuntoon, että se tuottaisi sitä polttoainepropaania, ja nyt sitten, kun ainahan tieteessä viitataan muihin ja lainataan ikään kuin muilta, siis positiivisessa hengessä, niin tämä Turun yliopiston Pauli Kallion sitten, että teillä on ikään kuin se joku malli, että näin se voi toimia, niin mitä se merkitsee tämän kilpailun kannalta?
No tämän kilpailun kannalta se kyllä merkitsee sitä, että ollaan tosiaan pystytty niin kuin pohjaamaan olemassa olevaan tietoon, että ollaan sitten pystytty tuottamaan siihen päälle uutta, eli tällaista propaanin tuottoa tällaisessa bioreaktorissa jatkuvasti, niin ei oltu koskaan kokeiltu aikaisemmin, ja sitten tämän Pauli Kallion tarjoaman bakteerin avulla me pystyttiin testaamaan sitä. Eli se oli meillekin hieno saavutus sitten, vaikka bakteeri olikin muiden tekemä, niin pystyttiin saada siitä sitten uutta tietoa myös.
Niin mikä se uusi tieto nimenomaan oli, että Pauli Kallio Turun yliopistosta ei siis ollut tätä propaania tuottavaa E. coli-bakteeria, niin kun sitä ei tuotettu bioreaktorissa, eli siis semmoisessa tankissa, missä sitä syntyy, ja te olette nyt sen tehneet.
Joo, kyllä juuri näin. Eli onnistuttiin rakentamaan semmoinen bioreaktori, mistä pystyttiin mittaamaan, että sitä propaania tuottuu siellä. Ja tämmöinen bioreaktorissa testaaminenhan on tosi tärkeää sen takia, että jos joskus tulevaisuudessa tätä haluttaisiin tuottaa ihan teollisuudessa, niin se on sitten arvokasta tietoa sellaista varten.
Voisiko sellainen olla ihan näköpiirissä, siis tämä propaani, jos se Turkissa käytetään paljon autoissa, oliko se 40%?
Joo.
Niin tiedättekö, miten siellä sitä tehdään?
No nykyäänhän tämä propaani on ihan fossiilinen polttoaine, eli öljypohjainen tai näistä uusiutumattomista luonnonvaroista. Ja sehän tässä meillä onkin ideana, että tämä nyt voitaisiin tuottaa uusiutuvasti sen sijaan, että käytetään näitä uusiutumattomia luonnonvaroja, jotka kuitenkin aikanaan loppuu.
Mutta missään muualla ei nyt tällä hetkellä ei ole tämmöistä, te ette ole ainakaan törmännytkö, että E. coli-bakteeri tuottaisi propaania?
Joo, ei olla muuten, että ainoastaan sen Turun yliopiston tutkimuksiin ollaan törmätty tästä aiheesta.
Miten se maailma pelastuu sitten?
Joo, jos tästä joku päivä saadaan tutkimuksen avulla tällainen, sanotaanko, riittävän tehokas tästä systeemistä, niin me voidaan tuottaa uusiutuvaa polttoainetta esimerkiksi autoihin tällä tavalla.
Jep. Ja tämä on kyllä ihan mahdollista, jos on vaan resursseja tehdä tätä tutkimusta. Että tällä on ihan hirveän paljon annettavaa kyllä tulevaisuudelle, jos tämmöinen saadaan niin hyvin, että sitä pystyttäisiin alkaa oikeasti tuottamaan niin, että me saataisiin isolla määrällä tuotettua polttoainetta, joka pystyttäisiin tehdä tuosta selluloosasta.
Palataan vielä iGEM-kilpailijoiden Petra Tuomirannan ja Juuso Rusasen kokemuksiin Bostonin iGEM-päätapahtuman jälkeen. Joukkueiden ohjaaja professori Markus Linder tähdentää uuden teknologian synteettisen biologian käytön vastuullisuutta.
Mutta se on niin, että tämä porukka, kuinka paljon ne ottaa vastuuta yhteisönä myöskin. Ne haluaa, että tämä on turvallista. Ja siinä liittyy aika paljon tällaista, niin kuin, että se yhteisökin katsoo tämän koko turvallisuuden perään. Ja siinä iGEMissa on myöskin yksi tärkeä osuus, on esimerkiksi se, että siinä on luentoja myöskin turvallisuudesta. Sinne tulee muun muassa FBI mukaan kertomaan bioturvallisuudesta ja miten ne toimii, koska tietysti se, että kun saa tilata tällaisia biologisia palikkoja ihan netin kautta, vaikka se nyt on niin, että tarvitaan laboratorioita ja näin, että voidaan niitä käyttää, niin periaatteessa niin kuin vaarallisiakin tällaisia palikkoja voi tilata. Ja tätä seurataan tarkasti. Ne miettii jokaista tilausta. Nämä firmatkin, jotka tuottaa näitä DNA-palikkoja, niin ne tutkii, liittyykö tähän riskejä.
Tilaajan taustat tutkitaan?
Tilaajien taustat tutkitaan ja myöskin se materiaali, mitä tuotetaan. Että mistä se tulee ja mitä se tuottaa. Että liittyykö siihen riskejä.
Mitä sinä ohjaajana olet saanut näissä jamboreissa?
Se on ollut todella hauskaa kuulla näitä opiskelijoita, mitä projekteja ne on kehittänyt ja hienoja asioita, mitä ne on tehnyt. Ja todella niin kuin innovatiivisia projekteja ja se on ollut niille niin kuin valtavan hyvä tapa oppia biologiaa.
Petra Tuomirannan ja Juuso Rusasen kokemuksiin, mitä jäi käteen Bostonin iGEM-päätapahtuman jamboreen jälkeen.
Joo, kyllä mä kuitenkin uskon, että tämä kilpailuosallistuminen monilla varmaan vaikuttanut siihen, että näkee tämän synteettisen biologian ja tämän bioalan vähän uudella tavalla. Katsotaan, mitä meistä isona tulee.
Mikä se on nimenomaan se uudella tavalla? Siis onko se laaja-alaisuus vai?
lähinnä semmoinen niin kuin sovellusmahdollisuus, että miten paljon oikeasti ton nimisen tieteen alla voi tehdä. Se on tosi monipuolinen ala ja sitten mä uskon, että tulevaisuudessa tulee ole monia sovelluksia, mihin tällaisia oppeja sitten hyötykäytetään.
Mä ainakin törmäsin tosi moniin ihan tekniikoihin ja tällaisiin teknologioihin, mistä mä en ollut aikaisemmin kuullut tai en ollut aikaisemmin tutustunut niin täällä ja pääsin niihin tutustumaan.
No oliko siellä millään lailla sitten esillä nämä ikävät asiat sitten, mitkä niin kuin tähän voi myös liittyä, niin kuin ne riskit ja ne eettiset kysymykset, niin tuliko se missään niin kuin keskusteluissakaan esille?
Siellä oli tällaisia workshop-tyyppisiä tapahtumia, mutta sitten siellä oli esimerkiksi FBI:ltä oli yksi henkilö, joka kertoi sitten tällaista, että miten he tarkkailevat niin kuin tällaisia riskejä ja miten he varautuvat tällaisiin niin kuin mahdollisiin riskeihin.
Isossa sessiossa oli FBI:n tyyppi kertomassa.
Joo, siis hän oli itse asiassa siinä isossa salissa ja se oli niin kuin tällainen kaikista isoin tällainen workshop-tyyppi tai tällainen erillinen esitelmä, mikä siellä oli. Sali oli täynnä kyllä porukkaa.
Mitä te opitte siitä prosessista, mitä te teitte? Että teillä oli niin kuin se suunnittelu ja sitten te teitte käsit, kun ne tuli ne materiaalit ja sitten valmistauduitte sinne Bostonin Jamboreelle. Ja mitä te opitte siitä prosessista? Bioalan opiskelijoina ja ihmisinä?
Itse opin tuosta prosessista tosi paljon kyllä sellaisia niin kuin ihan sosiaalisia taitoja, sellaisia, että miten tällaista projektia viedään alusta loppuun asti ja miten siinä toimitaan ryhmän jäsenenä ja miten kaikilla on se oma rooli ja miten tärkeää se on, että kaikilla on sitten semmoinen oma tietty asia, mitä tekee ja miten ne pelaa yhteen ja päästiin tietty hirveästi harjoittelemaan esiintymistä. Miten kerrotaan erilaisille ihmisille. Se oli hieno kokemus siihen nähden, että itselläni ei ollut kauheasti esiintymiskokemusta aikaisemmin. Ja sitten nyt sen jälkeen, kun on siellä itse Jamboreella päässyt puhumaan tietty englanniksi ja iso yleisö, se opetti kyllä tosi paljon. Nyt ei enää yhtään niin pahalta tuntuisi mennä vetämään tuonne esitelmään.
Joo, mulla jäi ihan samat asiat päällimmäisenä mieleen. Tiimityöskentely, tiimityöskentelytaidot, sitten tällainen niin kuin itsenäinen projektityöskentely oli tosi tällainen uusi juttu mulle tässä mittakaavassa varsinkin. Ja sitten toi esiintymistaidot oli. Ja sitten se, niin kuin tavallaan se kommunikointi. Voisi sanoa, että kommunikointi niin kuin toisaalta tiimin sisällä ja sitten toisaalta kommunikointi ulkopuolella oli sellaisia tosi isoja juttuja.
Toi kuulostaa vähän siltä, että kun te olette bioalan opiskelijoita, niin tiesittekö te niin paljon sitten itse alasta ja niistä pienimmistäkin nyansseista ja selluloosasta ja propanolista ja E-kolista ja niistä prosesseista, niin kuin niistä tieteellistä, miten se tehdään, sitten teknologiasta. Et kumpikin sanoo, että nimenomaan ne sosiaaliset asiat, se tiimityöskentely oli se, mikä oli se oppi.
No itse asiassa mä koen kyllä, että mä oon myös tästä bioalasta, niin kuin sä sanoit, niin oppinut tosi paljon ihan silleen yksityiskohtaisella tasolla, että just nämä asiat, mitkä on ollut meidän projektissa tärkeinä, esimerkiksi tämmöinen miten rakennetaan tämmöinen uusi systeemi sinne bakteeriin ja kaikki nämä selluloosa-asiat enää, niin kyllä koen, että on paljon tieto karttunut.
Joo, kyllä sitä tuli myös tosi paljon siinä ja sitten mallinnus, matemaattinen mallinnus, mikä oli tosiaan kanssa aika isossa roolissa meidän projektissa, niin se oli mulle ihan tavallaan uusi ala myös, että siinä tuli sellainen hyvä. Tuli opittua tosiaan siinä sitä mallinnustakin jonkun verran.
Kun tiede on niin kuin joka alallahan on, se on niin semmoista pientä nyanssia, siis semmoista niin kuin erikoistumista. Ja te olette kuitenkin niin kuin isossa mittakaavassa, te olette niin kuin sitä samaa. Mutta sitten kun pilkotaan riittävän pieneksi palasiksi, niin tulee esiin sitten nimenomaan ne erot, niin se kommunikaatio sitten, että puhutaan samaa kieltä. Oliko se helppoa?
Se ei kyllä ollut ainakaan aluksi helppoa, mutta siinä niin kuin oppi kyllä kesän aikana sitä hyvin ja meidän tämä kyselytutkimus liittyy itse asiassa myös tähän aiheeseen, että niin kuin miten tieteiden välillä ja erityisesti tässä synteettisessä biologiassa näiden matemaattisten mallintajien ja sitten tällaisten bioihmisten kommunikointi ja yhteistyö sujuu. Me lähetettiin eri IGEM-joukkueille tällainen kyselytutkimus, jossa he kertoi sitten, että miten heidän projektissaan tämä matemaattisen mallinnuksen ja sitten biologian tai kokeellisen tieteen yhdistäminen sujuu ja millaisia ongelmia siinä oli ja miten he lähesty näitä ongelmia.
Mitä vaikeuksia siinä sitten huomattiin just tämän perusbiologian ja tämmöisen molekyylibiologian tiedon ja sitten sen mallinnuksen välillä? Niin mitä havaintoja te saitte?
No se kommunikointi oli yhdellä sanalla se suurin ongelma. Siinä oli niin kuin monta lähtökulmaa. Se, että oli niin, niin erilaiset termit, mitä käytettiin, ja joskus ne meni ristiin, ja ei ollut tavallaan sellaista yhteistä kieltä, ja sitten laajemminkin tällainen yhteinen kieli, tai miten se nyt sanoisi, se näkökulma niihin asioihin oli niin erilainen, että oli vaikea saada sellaista yhteistä pintaa tavallaan.
Mulla itseltään kyllä on kovasti tämä kesän aikana työskentelyä tuon jamboreille osallistuminen niin vahvistanut sitä uskoa, että kyllä tämä bioala on, niin kun, tässä on tulevaisuutta, ja musta tuntuu, että mä opiskelen sellaista, mikä kiinnostaa. Toi kokemus on kyllä antanut sellaista rohkeutta, että nyt mä niin kun uskallan oikeasti mennä eteenpäin, ja luotan siihen, että synteettinen biologia ja muu tämmöinen bioala, niin on kyllä sellainen, mitä kannattaa opiskella.
Joo, kyllä näkee, että tässä on niin kuin ihan valtavasti potentiaalia tulevaisuudessa kautta kaikkien eri alojen.
Edellä AICEM-kilpailijat Petra Tuomiranta ja Juuso Rusanen. Leena Tulkki oli mukana paikan päällä Bostonissa tekemässä tutkimusta Suomen Akatemian FinSynbio-ohjelmaan liittyen. Konferenssin ilmapiiri oli hyvin innostunut. Joukkueiden rahankeräys teki vaikutuksen Tulkkiin.
Nämä tiimit siis todella hankkii rahoitusta siihen omaan tutkimukseensa, ja nämä projektit saattaa olla hyvinkin kalliita.
Mä löysin tämmöisen tiedon viime vuodelta, että mitä on kerätty rahaa, niin 14 miljoonaa dollaria.
Kyllä, puhutaan siis oikeasti aika huomattavista summista, ja nyt nämä on opiskelijoita, jotka yleensä luonnontiedet taustalta, jotka luultavasti on ensimmäistä kertaa elämässään hankkimassa tutkimusrahoitusta. Mä luulen, että se on yksi aika iso oppimiskokemus monelle, hankkia sitä rahoitusta, että voidaan käytännössä toteuttaa se projekti. Ja lisäksi tämä, että saadaan se tiimi fyysisesti Bostonin paikalle, niin sekään ei ole ihan ilmaista, että tämä kilpailun osallistumismaksukin on oikeastaan aika korkea.
Tutkija Rami Koskinen ja tutkimusassistentti Leena Tulkki, ketä tällainen kilpailu palvelee?
Toki kun on jonkunnäköisenä lähtökohtana se, että ikään kuin näillä AICEM-projekteilla olisi jonkunnäköisiä käytännön sovelluksia, niin se palvelee tietysti ihmiskuntaa ihan yleisesti, että jos me saadaan kestävää kehitystä, ympäristöystävällisesti tuotettua vaikka just näitä biopolttoaineita, biomateriaaleja, lääkkeitä sun muita, niin se palvelee tietysti meitä kaikkia. Tietysti sillä on myös ihan tällainen niin kuin tieteellinen funktio synteettisen biologian kentälle niin kuin itselleen, että laitetaan kymmeniä joukkueita ympäri maailmaa joka vuosi kilpailemaan tällaisessa asetelmassa, niin sieltä varmasti niin kuin pitkällä aikavälillä, niin kuin sieltähän syntyy vaikka minkälaisia luovia ideoita, ja voi olla, että niitä ei välttämättä muuten olisi niin kuin keksitty.
Yksi meidän projektin näkökulmasta mielenkiintoisia kysymyksiä on se, että missä määrin tämä kansainvälinen kilpailu, joka kuitenkin on todella näkyvä synteettisen biologian alalla, missä määrin se muokkaa tämän alan episteemistä kulttuuria.
Eli joka tarkoittaa mitä?
Tarkoittaa siis tähän tieteelliseen tiedonmuodostukseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, normeja, ikään kuin niitä sen alan sisäisiä pelisääntöjä ja sen alan harjoittajien ideaa siitä, että mistä tässä oikeastaan on kyse ja mitä me ollaan tekemässä. Ajatus siitä, että jokaisella tieteenalalla on ikään kuin oma sisäinen kulttuurinsa tässä merkityksessä. Ja se on hyvinkin mahdollista, että tämä AICEM on yksi merkittävä tekijä, kun tätä kulttuuria muokataan, kun sitä nimenomaan tälleen muokataan myös niin kuin maailmanlaajuisella tasolla. Eli kyseessähän on voimakkaasti globaali kilpailu, jokaiselta mantereelta lähestulkoon on siellä joukkoita, ja myös Aasian maat on yhä enenemissä määrin mukana. Ja itse asiassa Kiinaan synteettinen biologia on yhden artikkelin mukaan ikään kuin kulkeutunut tämän kilpailun myötä, eli siellä ei ylipäätään puhuttu synteettisestä biologiasta ennen kuin siellä yliopistoissa tuli ensimmäiset AICEM-tiimit ja alettiin miettiä, että mikä tämä kilpailu on, mihin te olette menossa ja ai tämmöinen. Ja se ikään kuin myös tekee tilaa synteettiselle biologialle tässä laajemmassa tieteiden kentässä ja luo alalle tunnettavuutta paitsi tieteilijöiden keskuudessa, niin myös sitten ikään kuin positiivisen, tai järjestäjät varmaan toivoo ainakin, että positiivisen tällaisen medianäkyvyyden kautta, koska kilpailu on aika vahvasti esillä. Siksi, että jokaisen tiimin työhön kuuluu tällainen human practice-osio, eli tällainen yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen osio, mikä tarkoittaa, että heidän tulee pyrkiä pohtimaan ensinnäkin sen sovelluksensa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, millaista merkitystä sillä voi olla paikallisesti tai laajemmin, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitkä on ikään kuin tavallisten kansalaisten asenteet tämän tyyppistä teknologiaa kohtaan. Ja myös tavoitteena on se, että luodaan tällaista vuoropuhelua nuorten tutkijoiden ja tavallisten ihmisten välillä.
No entä se tieteen tekeminen, että te viittasitte tässä aikaisemmin ohjelmassa siihen, että te voitte tarjota tämmöistä käsitteellistä resurssia näille tieteen tekijöille ja miten se näyttäytyy nyt tällä hetkellä se tieteen tekeminen? Myös kun sä olit siellä Bostonissa ja te olette taas vähän enemmän tehnyt sitä tutkimusta tähän Suomen Akatemian FinSynbio-hankkeeseen.
No jos mä sanon tähän alkuun sen, että se, että miltä se tilanne näyttää siellä kilpailutapahtumassa, on tietysti aika voimakkaasti sen kilpailun eetoksen ja sen kilpailun tavoitteiden muokkaamaa. Ne työt esitetään sellaisina, mitkä sen kilpailun arviointikriteerit on ja mikä sen ikään kuin kilpailun yleisemmät tavoitteet on. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on voimakkaasti mukana tällainen insinöörityöpuhe ja voimakkaasti mukana tällainen ajatus siitä, että standardisoidaan ja tehdään tästä rakentelusta helppoa. Korostetaan onnistumisia, vaikka ne olisi ollut aika pieniä, niin korostetaan niitä ja korostetaan ikään kuin sitä, mitä saatiin aikaan. Ja ehkä vähemmällä huomiolla jää se, että monen tiimin kanssa se varsinainen työ, mitä tehtiin kesällä, ei välttämättä näytä yhtään näin ruusuiselta, vaan siellä saattoi olla paljonkin käytännön haasteita siinä, kun siitä suunnitelmasta yritetään saada toimivaa biologisella tasolla.
Niin, no, haluaisin vaan niin kuin korostaa, että toki vaikka lähtökohta on, että nämä sovellukset, joita tiimit tekee, niin niillä on jotain hyödyllisiä funktioita ja tämä maailman pelastusnäkemys siinä taustalla, niin ei varmaan mikään tämmöinen yksittäinen sovellus kuitenkaan. Kauhean usein käy niin, että se yhden tiimin yksi tämmöinen projekti niin kuin lopulta sit ratkaisisi jotain ongelmaa yksin, vaan se voi olla niin kuin tämmöinen askel kohti jotain sitten lopullista ratkaisua, että enemmänkin voi ajatella niin, että nämä tiimit rakentaa niin kuin osaratkaisuja vähän tällaisiin pienempiin ongelmiin, ja siinä on itse asiassa aika paljon tällaista niin kuin ihan perustutkimuksellista puolta, että ikään kuin tällainen insinöörin ajattelu alkaa olemaan välttämätön tapa tehdä biologiaa, vaikka nämä itsessään ei olisikaan vielä valmiita tuotteita.
Eli synteettinen biologia alana keskittyy kysymyksiin ja yrittää niin kuin tehdä sellaisia asioita, joista kun katsoo sitä isompaa kuvaa, niin tiedetään oikeasti vielä aika vähän. Se tieteellinen tieto on vielä aika alkutekijöissä, mistä seuraa se, että vaikka tässä on tämmöinen voimakas sovellusnäkökulma, niin synteettiseen biologiaan liittyy myös perustutkimuksellinen elementti, tai tietyssä mielessä se on myös perustutkimusta, koska siinä ikään kuin pikkuhiljaa kartoitetaan meidän ymmärrystä.
Niin, nämä sovellukset testaa meidän nykyisen biologisen tietämyksen rajoja.
Et sikäli se muuttaa tämän perinteisen kuvan, että ensin tehdään perustutkimusta vuosikymmeniä, ja sitten kun siellä ollaan saatu asiat valmiiksi, niin sitten voidaan niin kuin tehdä jotain sovelluksia. Tässä tietyssä mielessä mennään ikään kuin myös toisinpäin, eli yritetään kehittää sovelluksia, vaikka tieto on vielä epätäydellistä, ja sitten siinä samalla kun yritetään, niin opitaan.